Hingebaut.
Hea raadiokuulaja, mina olen religioonipsühholoog Tõnu Lehtsaar ja täna tahan sinuga rääkida häbenemisest. Häbi ja häbenemine on tunded ja mõisted, mis on inimkonnale tuttavad kogu ajaloo jooksul. Kui me loeme pühakirja, siis ka sealt me leiame mitmeid mõtteid, mis on seotud häbenemise ja häbitundega. Ja seepärast ma tahangi kõigepealt rääkida häbitundest psühholoogilises mõttes ja pärast seda vaadata, kuidas evangeelium suhtub ja käsitleb häbenemist. Need mõtted on minu jaoks saanud oluliseks läbi pikema ajaperioodi, aga ka läbi mõnede isiklike kogemuste. Mõned aastat tagasi olin Berliinis komandeeringus ja me külastasime ühte kolleegi, kes elas Berliini äärelinnas ja me jäime koju või täpsemini öeldes hotelli tulekuga hilja peale ning kuna rongide vahe oli planeeritus suurem, siis me istusime kuu valgel õhtul ühes Berliini äärelinna rongijaamas, ootasime oma sõidukit ja ajasime oma vahel lihtsalt juttu. Ja selline meeleolu oli pigem nostalgiline, võib-olla ka mingis alatoonis romantiline kuuvalge öö, inimesed räägivad ise endast. Üks minu väga nimekaid saksa kolleege rääkis oma lapsepõlvest, õpingute ajast, haridusteest. Ta oli inimene, kes oli väga kaugele jõudnud. Ja mis mind üllatas tema jutus oli see, ta pärines katoliiklikust Lõuna-Saksamaa piirkonnast. Ja ta tunnistas ja rääkis, et mina tulen väga vagast keskkonnast. Ja see hoiak või toon, kuidas ta seda ütles, oli niisugune häbenev. Ja mulle jäi mulje, et ta uhke selle üle, et nüüd oma elus edu ajal on ta nendest vagadest, mallidest, kommetest, mõtteviisidest üle ja vabaks saanud. Ja ta enam ei kuulu sellesse vagasse keskkonda, kus ta tuleb. Ning minu arusaamine oli, et ta otse kui häbenes oma juuri. Ja mind pani mõtlema, see mõnelauseline tundevirvendus oma targa kolleegi jutus, et võib-olla niimoodi ka täna kogu Euroopa häbeneb oma kristlikke, oma vagasid juuri. Teine näide aastate tagant, kui külastasime Joosep Tammuga Ameerika Ühendriike, see oli juba nüüd pea 15 aasta tagasi toimunud. Me astusime maha New Yorkis Kennedy lennujaamas lennukist. Läksime läbi tolli väravate ja esimene asi, mida me nägime, olid umbes tosina palvetava muhameedlase tagumikud. Nad olid oma vaiba maha rullinud, keset lennujaama, ootesaalis, nemad palvetasid. Ükskõik, mida me selle kohta ei ütle või ei arva, minna kristlikule maale, esimene asi, keda me nägime, olid muhameedlased, kes ei häbenenud oma usku, vaid nad tegid seda, mida nad õigeks peavad. Keda või mida meie häbeneme? Ise ennast, oma tegusid, kedagi teist enda kõrval, oma kuuluvust, kristlaseks olemist või me oleme hoopiski uhked eelnimetatu üle ja me ei häbene mitte. Mõni sõna siis kõigepealt häbitundest. Häbi on valuline tunne, kus me tunneme ennast teiste eest välja panduna või välja riputatuna, kaitsetuna ja haavatavana. Häbi reaktsioon on soov pugeda peitu, varjuda, katta ennast kinni. Ka meie kõnepruugis on kasutusel väljendid, nagu näiteks häbi pärast maa alla vajumine. Häbi tahab peitu pugeda, kas või maa alla vajuda. Väliselt väljendub häbi tunne kõrvale pööratud pilgust. Inimene väldib suhtlemist. Nägu on pööratud kusagile mujale. Ta tahaks otse kui ära olla või me tahaks otse kui ära olla. Häbi puhul on ka pea sageli langetatud. See on alanduse, varjatuse, suhtlemise vältimise märk. Häbil on teatud eeldused. Ja psühholoogias on uuritud seda, millal ja mis tingimustel häbi tekib. Ja öeldakse, et häbi tundele on suhteliselt vastuvõtlikumad need inimesed, kes kahtlevad ise endas. Need, kes ei ole kindlad ise endas, on aldid häbi tundele. Me tunneme ka häbi seoses süüga. Üldse on nõnda, et inimeste tunded ei ole üldjuhul puhtad tunded. Ja kui me rõõmustume, siis igas rõõmus on ka pisut üllatust. Kui me kurvastame, siis igas kurvastuses on ka pisut viha või raevu. Ja nii ka häbi puhul on häbi kõige lähemaks vennaks süütunne. Häbi võib tekkida ka üksinduses või üksilduses õigemini, kui meil ei ole teiste inimestega suhelda ja sellistes olukordades need tunded tulevad. Häbi võidakse tunda ka oma sisemaailma pärast. Inimene võib häbeneda oma mõtteid, oma tundeid, mida ta ei taha endale ja teistele tunnistada. Kuid häbi võib tekkida ka ebaedust või mõnest väärteost, kus inimene tunneb või me leiame, tunneme, kogeme, et me oleksime võinud jätta hoopis midagi kas tegemata või ütlemata. Kõige sagedasemaks häbi põhjuseks on vead, mida me teeme. Need vead võivad olla moraalset laadi, me käitume valesti, oleme ebaausad, valetame, jääme vahele. Kuid need häbi põhjused võivad olla või moraalsed vead võivad olla ka juriidilist laadi. Inimene eksib normide, seaduste, eeskirjade vastu. Häbi sagedaseks põhjuseks on ka see, kui me oleme teisele inimesele kahju teinud. Ja üldjuhul, kui tegemist ei ole konflikti või pingega või kahju tegemine ei ole, kas kuidagi isegi eesmärgipärane tegevus, me inimestena häbeneme seda, kui me teeme midagi, mis teistele sünnitab kahju või valu. Häbi võidakse tunda või me võime tunda ka tegemata jätmiste pärast. Ja on näidatud, et paljudel juhtudel inimesed häbenevad mitte ainult seda, mida me oleme teinud, vaid me häbeneme ka seda, kui me jätame midagi tegemata, mida me oleksime võinud või pidanud tegema. Nüüd häbi tulemus, nii nagu ka eelpool nimetasin, on ära pöördumine, pilgu suunamine mujale, pea langetamine. Kuid häbiga käib kaasas ka tunnete pukett, hirm, kannatuse tunne. Sageli häbenev inimene süüdistab ise ennast. Me häbi tunde olukorras analüüsime põhjusi, miks see kõik nõnda läks, kas oleks võinud minna teisiti. Ja paljudel juhtudel häbi võib inimest ängistada ka väga pikaks ajaks. Kui häbi tunne jääb meie südamesse väga kauaks, siis psühholoogiliselt on oht, et me muutume üksildasteks, meie enese hinnang langeb ja me hakkame ennast ise enda ees häbenema. Ja tunneme, et me oleme kuidagi mitte täis väärtuslikud. Mulle meenub siin kohal Exupéry üks mõte, kus ta ütleb seda, et ainult võit ühendab. Kaotus lahutab inimese teisest inimesest ja ise endast. See tähendab, et kui on mingi sündmus meie elus, mida me häbeneme, kaotus, ilmajäämine, allajäämine, siis see lahutab meid ka ise endast. Nüüd samas häbi tunne on hädavajalik inimeseks olemiseks ja ka inimeste omavaheliseks suhtlemiseks. Ja me teame, kui rasked on need inimesed, kellele häbi tunne midagi võõrast, kes midagi ei häbene, kes ei taha kunagi peitu pugeda, kes ei tunnista kunagi vigu, mida nad on teinud. Ja häbi tunde kogemine, hirm häbi tunde ees, püüd mitte häbisse sattuda, hoiab meid tegelikult õigel teel. Ja teiselt poolt me võime öelda, et liigne häbelikkus, liigne püüda arvestada teiste arvamustega soov meeldida kõigil tingimustel, on ka kahjulik. Mõni aeg tagasi sõitsin Tallinnast Tartusse ühe oma Eesti soost, ent Ameerika päritolu kolleegiga. Minu sõber on nüüd mõned aastad Eestis elanud ja ta ütles, et temal on Eestis toimetulekuks kahe asjaga olnud suuri raskusi. Esimene on see, et tehingutel ei ole hinda. See tähendab, et kui keegi palub kedagi appi, et tule aita mul remont teha, paranda ära mu auto, tule mul appi marju korjama või midagi tegema, siis hinnast räägitakse alasti pärast. Ja kui siis keegi pettub, ei ole kellelga midagi öelda, sest rubriik on, küll me saame hakkama, pärast räägime. See oli esimene asi. Ja teine, millega ta ütles, ta ei suuda harjuda, on see, kuidas eestlased sõltuvad teiste arvamusest. Häbi tunne jääda kas rumalasse olukorda, öelda midagi kohatut või pidev soov teenida ära teiste heaks kiit. See tundus tal olevat kuidagi väga võõras. Mul on endal seda väga raske kontrollida, sest olen Eesti mees ja Eesti meelt, kõnelen Eesti keelt, aga selle tõdemuse üle, et me sõltume teiste arvamusest ja põgeneme mis tahes häbist, see võib olla tõepoolest niimoodi. Kui vaadata nüüd häbi kogemust laiemalt, siis kultuurantropoloogiliselt on nõnda, et erinevad kultuurid rakendavad kas siis karistus- või sanktsioonimeetodina erinevaid tundeid. Ja kaheks põhiliseks või olulisemaks tundeks ongi süü ja häbi, mida siis kasutatakse karistus- ja kasvatusvahenditena. Meie õhtumaises kultuuris lähtume süütundest. Me mõistame inimesi süüdi, inimesed kannavad karistust oma süü eest ja sageli on nõnda, et ka süüdi mõistmine ja süüdi olemine on tegelikult kaks ise asja. Inimene, kes on süüdi mõistetud, ei pruugi ennast kaugeltki süüdi tunda. On aga kultuure, kus sanktsiooni karistuse vahendiks on häbi tunne. Ja paljudes traditsionaalsetes kultuurides halvim, mis võib inimest tabada, on näiteks suguaru häbistamine. Ja ka varasematel aegadel meil näiteks oli olemas mõiste või ka asi, ka praktika nagu häbi post. Tänapäeval me enam nii palju ei häbene, vaid me püüame rohkem rõhuda süütundele. Seega siis häbi tunne on midagi üldinimlikku. Häbi on seotud millegagi, mida me püüame varjata, mida me ei tunnista, mida me parema meelega ei tahaks, et see oleks. Ja kui me ise ennast häbeneme, siis me tahame ise pugeda kas kardina taha või vajuda maa alla häbi pärast.
Hingevaod.
Inimestena me võime ka häbeneda teatud seisukohti, arvamust, kuuluvust. Apostel ütleb Rooma kirjas evangeeliumi kohta, et ma ei häbene evangeeliumi, sest see on Jumala vägi päästeks igaühele, kes usub juudile esmalt ja siis kreeklasele. Pauluse side evangeeliumiga on mitte häbeneda. Uskuda evangeeliumi väesse ja mitte peita seda kuidagi ära kusagile või vajuda koos sellega maa alla, vaid enam ta ütleb, et see on vägi. See on kõigile vägi. oma rahvale ja teistele ka vägi. Kui me küsime, et mis siis on see evangeelium, mida Paulus ei häbene, siis Luuka evangeeliumis juba jõulusündmusest me loeme ühe ilusa sõnumi selle kohta, mis või õigemini kes on evangeelium. Issanda ingel seisatas nende juures ja issanda kirkus säras nende ümber ja nad kartsid üli väga. Aga ingel ütles neile, ärge kartke, sest vaata, ma kuulutan teile suurt rõõmu, mis saab osaks kogu rahvale. Et teile on täna sündinud Taaveti linnas päästja, kes on Issand Kristus. Juba sõnum karjastele oli rõõmus ja julge. Ärge kartke, ärge häbenege. See on rõõm, mis saab osaks kogu rahvale. Teile on sündinud päästja. Ja seda sama rõõmu tegelikult kannab ka Pauluse sõnum või mõte. Ma ei häbene seda, et meil on sündinud unastaja. Ja kui me nüüd küsime, kas meie kristlastena julgeme, tahame või peame õigeks, näiteks Tallinna lennuväljas, koguneda kokku ja palvetada grupis, kui me reisime kristlastena. Või kas meie häbeneme ilmalikustunud Euroopas oma kristlike juuri või Ladina-Ameerikas, Aafrikas, Aasias, kus on palju teise religioone. Kas me julgeme öelda, et me teame, kes sündis Betlemmas jõulusündmuses? Mis nüüd juhtus evangeeliumiga, oli tegelikult see, et maailm ei võtnud teda vastu. Ja meie õnnistegija käsi ei käinud ju mitte hästi. Teda hukati, löödi risti. Ja läbi ajaloo on evangeelium olnud paljudele narrus ja jubedus. Olen lugenud ja me teame seda, et kristlased kasutasid tagakiusu aegadel ja varakristlikul perioodil oma sümbolina kala märki. Kuid see oli kristlaste sisemine märgi kasutus. Olen lugenud, et kristlaste kohta kasutati esimestel sajanditel sümbolina eesli pead. Ja mõte oli selles, et see jutt, mida kristlased rääkisid lunastusest ja Kristuse surmast ning kannatusest ülestõusmisest, see oli nii jabur jutt nagu eesli häälitsemine. Ja sellepärast läks käiku eesli pea kui märk rumala jutu tähistamiseks. Pauluse jaoks, kes tundis ja koges samuti erinevat vastuseisu, oli sisemine veendumus evangeeliumi väest või evangeeliumist kui väest palju ülekaalukam pilkavast suhtumisest. Ja tegelikult on ju alati olnud neid, kes on evangeeliumi häbenenud. Evangeeliumi häbenemisel võivad olla väga erinevad vormid. Me võime asendada sõnumi Kristuse lunastusest mõne teise sõnumiga. Näiteks õpetusega mediteerimisest ja ütlemisest, et sisemise rahu leidmine on enda ja elu mõistmiseks kõige parem tee. Me võime rakendada erinevaid didaktilisi meetodeid, rühmatööd, grupitööd, aktiivseid õppemeetodeid, strateegilist planeerimist ja öelda, et see on, mis aitab inimesel mõttel areneda ja inimesel edasi liikuda. On reaalne oht, et me asendame evangeeliumi sisu vormiga ja arvame, et meie Jumala teenistused, meie riietus, meie kirikus käimine teeb meid õndsaks ja viib Jumalale lähedale. Ja lõpptulemus on tegelikult selles, et me ei usu seda, et evangeelium on Jumala vägi päästmiseks igaühele, kes usub. Ja me häbeneme tegelikult evangeeliumi oma tegudes, oma sõnades ja vahel võib olla ka nõnda, et me sellest isegi ei anna päris aru. Seega siis häbenemisel üldse ja ka evangeeliumi häbenemisele vastandub evangeeliumisse uskumine, pühendumine evangeeliumi teenimisele ja ka evangeeliumi avaldamine ja kuulutamine inimestele. Õnnistegija on öelnud, et kui teil on usku nagu sinepi ivake, liigutaksite te mägesid. Olen töö juures erinevates juhtivates ametites korduvalt näinud seda, kuidas pühendumise puudumine võib kukutada ja hävitada suuri ja väga häid ideid. Kui ei ole indu, ei ole teadmisest või ainult teadmisest suurt kasu. Mõned aastat tagasi ma tahtsin avaldada ühte artiklite kogumikku hingehoiu vallas ja püüdsin leida ka rahalisi vahendeid selle kogumiku väljaandmiseks. Ning üks minu Soome kolleege, kes kuulas minu arutelusid selle kogumiku teemal, ütles, et sa pead ise uskuma, et seda kogumikku on tarvis, et sellel kogumikul on lugejad ja et see on mõtestatud asi, mida sa teed. Aga kuni sa ise kahtled ja arutled, sa võid siin küsida ühe teise käest nõu, aga ära arva, et ühte suurt projekti on võimalik kaheldes ellu viia. Kui me nüüd küsime, miks Paulus ei häbene, mis võiksid need võimalikud põhjused olla, siis mõned asjad me tema ütlusest saame teada. Kõigepealt ta ei häbene, kuna ta on veendunud, et evangeelium on Jumala vägi. On üks ja lihtne järeldus. Evangeeliumist piisab. Piisab päästeks iga ühele. On sageli nõnda, et suured asjad on kokku võtta võimalik ühte lihtsasse lausesse. Öeldakse inimese elukohta ju seda, et ühe inimese elutööd on võimalik väljendada ühes lauses. Käisin hiljuti ühel koolitusel, mida viis läbi üks Ameerika abielupaar ja see oli konfliktialane koolitus. Kuna ma ise selle teemaga olen tegelenud, siis palju oli mulle tuttav, aga seal õpetati ühte asja, mida ma varem ei teadnud. Ja see mõte oli selles, et kui me vastandume teisele inimesele, tahame öelda midagi välja, mis meile ei meeldi, milles me tahame, et teine teeks teisiti või toimiks teisiti, siis lihtne mudel seda ellu viia on öelda kõigepealt faktid, mida ma näen, siis kirjeldada tundeid, mis minust tekivad, ja kolmandaks öelda välja see, mida me tegelikult tahame. Mida ma näen, mida ma tunnen ja mida ma tahan. Olen selle teema üle mõelnud, ka erinevates gruppides arutlenud ja selgub, et sageli konfliktolukordades me ei oskagi öelda, mida me siis tegelikult tahame. Meie tunded ja mõtted on segi paisatud ning nõuab pühendunumist ja enesekogemist, et me nii öelda saaksime jälle ise endas järjele. Nii võib juhtuda ka, et kristlastena oma sõnumis me võime muutuda hämarateks või hämusateks, mattuda vähe tähtsa alla. Ja me tegelikult hakkame varjama või varjutava evangeeliumi, me ei ütle välja, mida me tegelikult tahame. Võibolla meil tekivad kirikupoliitilised ambitsioonid, soov meeldida, takerduma oma töövormidesse, projektidesse. Kõik on ilus ja õige, aga sellel ilusel ja õigel on üks häda, nimelt see ei päästa. Ja Paulus nüüd lähtubki isiklikust veendumusest ja kogemusest. Ta tunnistab oma elu muutnud pöördumisest, mille sisuks oli kohtumine üles tõusnud Jeesusega, mis muudab tema elu. Ja see järeldus, mida ta teeb, on see, ma ei häbene evangeeliumi, sellepärast, et see on pääste igaühele, kes usub. Olen palju mõelnud selle üle, milles siis ikkagi tuleb meie õhtumaine, üsna laialt levinud ja paraku mulle tundub ka üha laiemalt leviv evangeeliumi häbenemine. Ja tegelikult ma ei tea, miks see nii on, kuid ma olen mõelnud ühe ja teise üle. Mulle tundub religioonipsühholoogina, et see viga on kusagil päris alguses, pöördumiskogemuses või selles veendumuses, mis on kusagil üsna alguses, kus inimene jõuab Jumala poole. Ja kui me mingil hetkel oma elus ei ole nagu väga selgelt seda selgeks saanud, läbi tunnetanud ja kogenud, et evangeelium on Jumala vägi ka minu jaoks, minu pattude andestuseks ja minu päästmiseks, siis selline logise valg kogemus või baasteadmise puudumine loob pinna selleks, et me hakkame põhjuse ja tagajärgi sassi ajama, ja meile tundub, et me teeme Jumala riigi asja, aga tegelikult me ei usu evangeeliumi kui Jumala väge, vaid püüame seda asendada ühe, teise või kolmandaga. Selle sageli sõnastamatu häbitundele järele andmisele ka käib kaasas see, et me hakkame tegema seda, mida maailm teeb. Ja tulemus on, et kui me tegelikult ei usu evangeeliumit päästvasse väesse, siis me hakkame hämama, rääkima teistest asjadest ja tegema midagi, mis tegelikult ei päästa. Ja kui varem, ütleme ka kiriku tagakiusu aegadel või rasketel aegadel, oli ju nõnda, et just evangeelium oli see, mis päästis inimest elu, siis nüüd kipub elu evangeeliumi muutma ja pühakirjast ei saa mitte päästmise vahend, millesse me usume kui Jumala väesse, vaid pühakirjast saab sageli vahend oma tegude õigustamiseks. Piibel õpetab, et Kristus on meie usu alustaja ja täide saatja. Me ei tea tegelikult, kuidas algab inimeses usk. See ei ole meie kätte antud, vaid me teame, et Jumal on see, kes kasvatab usu. Ka näiteks on öeldud, et naine, sina ei tea, kas sa oma mehe päästad. Meie parimad soovid võivad osutuda Jumala teo kõrval viljatuteks, sest meie ei saa ju kedagi taevasse uskuda. Ja meie lahendus on jõuda selleni, et me võiksime öelda, et ma usun evangeeliumi. Ma ei häbene seda, sest tegelikult evangeeliumist piisab inimese päästmiseks. See mõte, mida Paulus ütleb, et evangeelium on vägi päästeks igaühele, kes usub juudile esmalt ja siis kreeklasele. Juudid ja kreeklased, see oli metafoor tollase maailma kohta. See tähendab kõigile inimestele. Ja kui me vaatame nüüd aasta tuhandete tagant tagasi, siis me võime öelda, et jah, ka kaasaegsele moodsale inimesele on evangeelium Jumala vägi, millest piisab päästmiseks. Ja usk evangeeliumisse ja selle mitte häbenemine hoiab meid pealiinil, sest tegelikult ju kristluse küsimus või põhiküsimus on päästmise küsimus, lunastuse küsimus. See, et me tunneksime oma patu ja teaksime seda, et Kristuse surm ja ülestõusmine on lunastanud meid patu meelevallast ja on asetanud meid Jumala riiki. Ja see tähendabki tegelikult väga lihtsat asja, et Jumala juurde tulekuks, pääsemiseks, õndsaks saamiseks ei ole meil vaja muud teha, kui võtta vastu usus see teadmine, et evangeeliumist piisab. Selleks aga, et teadmine jõuaks inimesteni, peab olema neid, kes seda ei häbene, vaid ütlevad otse ja selgelt välja. Sest pääste, kindlus ja tulevik nii üksikisikule kui ka tegelikult kogudusele, kristlastele kaasaegses maailmas on ikkagi lõpeks see, evangeelium on Jumala vägi. Suur tänu sulle, hea raadiokuulaja. Sinuga oli stuudios religioonipsühholoog Tõnu Lehtsaar ja täna ma jagasin mõtteid häbenemisest. Kõike head sulle! Hingevaud.